Epa lagunok, oso ezaguna da bolo-bolo entzuna dugun esaldi hau. Krisi garaiek hausnartzeko eta hobetzeko aukera ematen dute. Azen olako aukera dugun hortaz, besterik ez dugu entzuten eta. Ez gaitezen bada burumakur eta ezkor jarri, baliatu dezagun aukera. Egoera aldatu da, eta geldi egoteak arriskua ekarriko digu. Prestatu egin behar ditugu gure buruak. Egoera berrira. Prestakuntzaren garaia dator, zalantzarik gabe. Eta prestakuntza horretarako aukera asko dugu. Lanik gabe dagoen jende andanak astia izango du horretarako. Eta lanean dihardugunok ere, gauza bera. Norberaren formazioa garrantzia handiko gaia da. Nahiko genukeenari begira, toki eta egoera egokian jartzea da helburua. Aukera hobean jartzea, hain zuzen ere. Norberaren lanbideaz gain, badugu gainera, bestelako prestakuntza baten beharra ere. Gure hizkuntzan lan egiteko eta bizitzekoa jakina. Hizkuntzek balio gehigarria ematen digutela argi dugu denok. Hor ibiltzen gara ingelesa edo eta bestelako hizkuntzak ikasteko eta praktikatzeko saiakeran. Atzerrian egonaldiak. Gure herri honetan baina badugu gurea den hizkuntza, berezko eta ofiziala den euskara. Eta bera ezagutu eta erabiltzearen garrantziaz badirudi hainbat jente ez dela jabetzen. Espainiako aditu bati irakurri nion duela gutxi, Espainia mailan ere euskara ikasteak onura gehiago dakarrela lana topatzeko orduan ingelesa bera jakitea baino. Eta argi azaltzen zuen gainera, aukera handiagoa dagoela Euskal Herrian lana topatzeko Europa mailan baino. Eta zergatik ba hori? Kompetentzia gutxiago dugulako, ingelesez formazio egokia duen jentea mundu guztian dagoelako. Garai berriak etorri dira eta dekretu zonartu dena ere kontuen hartu beharko da aurrera begira. Euskarazko ereduetan ikasten ari direnak salbuetsi egin dituzte hainbat titulu atera beharretik. Hori kontuan hartuko da beraz. Bestalde, etorriko den gobernuak, seguruenik aurrera pausoak emango ditu gainera hizkuntza politikan. Normalizaziorako bideak gehiago jorratuko ditu agian. Dena dela ere, gaurkoz, administrazioari begirako lan deialdietan ere 110 puntuazioa izan du euskarak, Osakidetzarako egin berrietan adibidez. Eta halere, hori izan da ere, estatutik milaka lagun etorri zen frogak egitera. Krisiak mugiarazten du jentea eta horren aurrean prestatu beharra dago. Euskarazko hezkuntzatik tituludun aterako diren horiek abantaila txikitxo bat izango dute uholde horren aurrean. Eta aurrez aukera edo sorte hori izan ez duten askok, zer? Helduen euskalduntza alfabetatzeak eginkizun handia du horiekin guztisekin. Bertako den edo izan nahi duen edonork behar du erreziklatzeko aukera, prestatzeko aukera. Ez alda egokiena bertakoak ondo prestatzea, ez altzaia administraziotik bermatu behar prestakuntza hori. Gero eta gehiago balioko du euskarak lanerako, administraziorako zenar munduren normalerako. Izan ere, bertako hizkuntza dakien eta darabilenak baliabide eta aukera hobeak emango dizkie biztanle eta bezeroen aurrean. Hauek egoki atenditzeko segurtasun handiagoa, eskubidezkoa dutena emateko aukera emango dielako. Gaiari adarretatik heltzeko garaia dugu, eta horri begirako prestakuntza eta programak egokitzeko eta zabaltzeko ordua dugu. Profesional garenok programa eta ikastaroak moldatu eta egokitu beharko ditugu, bezeroi begirako ordutegi eta modulazioak eskaini beharko genituzke. Administrazioa berriz horretarako baliabideak jarri beharko ditu. Arloan lan egiten dutenentzat zein ikastera joan behar duten guztientzat. Eskaintza orokorra izan behar dugu, ikasteak ez dio gastu gehigarririk ekarri behar ikasleari. Laguntzak orokortu behar dira eta arlo honi daukan garrantzia eman behar zaio behingoz. Horrekin, lansarea bertakoekin osatzeko aukera zabalduko dugu Euskal Herrian, eta bertakoen bizi baldintzei arnasa emango diegu. Euskaraz bizitzeko erabakiak gero eta handiagoa izango duen gizarte honetan, apustua egiteko ordua dugu. Euskaldun izateko prestakuntzari benetako garrantzia emateko garaia. Eta denon apustua izan behar du, bakoitzarena eta administrazioarena. Prestakuntzarako prest? Ondo ibili eta euskara erabili.